Dios abzue Saúl y nabie ben Israel ka. Kabanak Samuel aben gol, bzue rinneka koa kesnezi, di kajak che ben Israel ka. Perviven gaken kajialdi, da urrila azreka kwenche, bigonga ke yel hostisa kajial. Naben gol ka unabia ben Israel ka, jauyaga ke Samuela, na unabga kilene uzueto beni nabiele gake. Na Samuela biuyaz laje, pero unabile jiozaga klenene, kwenche inezile nakgonin. Na jiozago jene, ben daj nabga kileli, la daj nabga ke benay nabiele gake, agalin suaga ke kal, san nadan suaga ke kal, tabijenga kilei nabiele gake. Na lexka gojene nan lesak ziga ke katwena in nabia lega ke in nabe chirga ke kade kaji na ukone lega ke shinena. Na jgi yahga kile da un nabga ke vena in nabia lega ke pervich bide gonga ke kwenche bichga kchega ke ka. Na juya Samuela reje lega ke da goj dios alle per lega ke bigo klashga ke uzenaga ke che. Samuze yirga ke un nabga ke vena un nabia lega ke kaja kieshkasto. Nas Dios agoje Samuela, gone kajaklashga ke. Na lexka brirene bena uzwe inabia. Gojene. Shekana usela la wona, tobel na ke rindia chedi Benjamina. Na was roseta ichrena, kwenchega kubia, nan le inabie ben Israelka. Na le isle lega ke, lau filisteuka. Na kayen gok. La janasto, uyak tobeno ule Saúl, jauye Samuela. Kwenche unnabilene gai jeni leburka unit chesena. Na jios abriile Samuela nan lein nabie ben Israelka. Na Samuela goje Saúlla nan babi jelburka. Na gojene shahlenene shtauga ke lonli na jonga ke kwenche jgoa ke jios abalan. Na shubtega ke uyahka ke latra gana uzwa shonga kanabzeiga ke bai ishkala u jiosa. Na nabe Samuela Saúlla tshogbela nak jwenga we. Na lojena, Samuela bichiene shateseli jena. Na betiyo, choptega ke uyaka ke joayeja. Na nabuaz Samuela latset gichrena. Na gojene, lenga ke bena inabia ben Israelka. Na lexka gojene, dikagak che lojana. Na yog dikagoj Samuela gok. Na lojana, jioza unie Saúlla, konkaj nekseben kaj ishre, ta jielega ke, na goklenene psache uen. Naka bijine lijena, bigo je ben kauje lijena, ta goj Samuela nan lega ke ben unnabia. Zel obsesile lega ke ta goje cheburka. Nat Samuela goje ben Israelka, yidia yijaka ke yej mispana. Nana benga ke togit kwenche kwerga ke bera innabia. Tinechka ditrga ke ulerga ke diache di Benjamina. Deujupsi ulerga ke diache Saúlla. Nakabi yoja ulerga ke kuin Saúllakse. Nakabi ilga kene bijele ganap kwanga kershin lazeka nabenan bien galerga kene. Nat Samuel abzahni leben Israelka nakanji alo sache bena inabia. Nabze rento leish. Nakabi yoja ulo shawen lolis latrjioza. Nagoje lega ke iyaklis chechega ke. Nalen Saúlla biyaje lijena. Nabiche tiebal uendilche ben Israelka. Na kaude kado tweu, uendilche ben amonka uyahka kertil lenga ke ben kaje toyesh dimbani Israela. Na kaunezi Saúllan, tope uendilka na konyelgo krenche jioza bisleyeja. Na lojana, ben Israelka goklashga ke uitka ke ben kabi goklashi nabia Saúlla, per Saúlla bigoni lega ka la jiozan goklene lega ke loudila. Na dena, yog ben Israelka uyahka ke yeja ule Gilgal, Nana betga ke bal baiska bega ke jioza. Naudauga ke blatoeg. Na benga ke tolni. Kwenchega klin. Nan Saúlla inabiel lega ke. Nan lojana levi ba bizahka kile. Shlak ben Israel ka ujega ke yeja ule Gilgal. Samuela belenen lega ke stochop dije. Siga te biel atre. Udau ben Israel ka riache vitez di mal di bene. Per yogtega ke. Unesga kile bene wen, nani tokono ben ilenakzi. Na tej bisela asga ke, yogdi wen ka ben jioza chedi shoz shtueka. Bisela asga ke ka ben jioza biberel lega ke Egiptona, na biel lega ke yezionan bani kananna. Na lexka bisela asga ke, Kabenga ke belauga ke yahya kazanshi nani chein jio zabielatre cheben kajak zi jakzbani lega ke benga ke gan lodila. Nakakap sanga ke bich belauga ke yahya kabela oben kabinum biaga ke jioza naunavga kile jioza yislen lega ke nal lego krene lega ke. Lexka bisela jga ke nanak jenka kilin daunavga ke benay nabia lega ke. Perna kabena jnabia nakal lega ke jial sega ke uneyi. Gonga ke yogdi kabja jioza via gonga ke. Nakabi yoja, Samuel ap chebe welwije jioza, inabile nega krene legake. Na tech saula, ule resho na milu wendilka, kwenche uzo alengakene, lenjine honatana, na yogben kasto, biyakli ischechegake.